Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Το σημερινό μάθημα θα είναι αφιερωμένο στη μάχη των Πλατεών. Αλλά πριν προχωρήσω σε αυτή, θα ήθελα να καλύψω ένα κενό σε ό,τι αφορά την αυμαχία της Σαλαμίνος, ειδικότερα στην σύγκρουση που προϋπήρξε, εννοώ τη σύγκρουση ανάμεσα στους Έλληνες στρατηγούς πριν από την αυμαχία. Σας είπα πάρα πολλά. Εκείνο το οποίο ήθελα σήμερα να εξετάσω κάπως περισσότερο είναι η διαφορά απόψεων που υπήρχε ανάμεσα στους Πελοποννησίους και στον Αθηναίο Ναύαρχο τον Θεμιστοκλή. Δεν ήταν μόνο διαφορά ιδιοσυγκρασιακή, ήταν ζήτημα στρατιωτικής παραδόσεως. Οι Πελοποννήσιοι, ιδιαίτερα οι Σπαρτιάτες που είχαν και το γενικό πρόσταγμα, είχαν μια πεζικοκρατική αντίληψη όπως την λέγω εγώ, διότι είχαν μάθει επί αιώνες σχεδόν να κυριαρχούν με τον στρατό της Ξηράς έναντι των άλλων πεζικών δυνάμεων. Η Αθήνα που αρχίζει να αναπτύσσεται τώρα ως ναυτική δύναμη αποκτά μια ναυτικοκρατική αντίληψη και αυτό δίνει στους Αθηναίους την δυνατότητα να πιστεύουν ότι ένας πόλεμος κρίνεται περισσότερο στη θάλασσα και λιγότερο στη στεριά. Αυτό είναι πολύ βασικό, χωρίς φυσικά να υποτιμούμε τις επιχειρήσεις που έγιναν στην Ξηρά. Είμαστε τώρα πιθανώς στο κορυφαίο περιστατικό των Μυδικών πολέμων, που οπωσδήποτε είναι κορυφαίο σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις στην Ξηρά. Πιθανώς κάποιος να αμφισβητήσει ότι η μάχη των Πλατεών είναι σημαντικότερο γεγονός από την αυμαχία της Σαλαμίνος. Εγώ δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται για πρωτεία. Είναι άλλη η σημαντικότητα της αυμαχίας Σαλαμίνος και άλλη είναι η σημαντικότητα της μάχης των Πλατεών. Είχαμε μιλήσει προεισαγωγικά για τη συγκέντρωση των δυνάμεων των Ελλήνων υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη αντιβασιλιά, το τονίζω, αντιβασιλιά του Παυσανία στο χώρο των αρχαίων Πλατεών. 110.000 ήσαν οι Έλληνες υπό την ηγεσία του Παυσανία. Μέσα σε αυτούς 6.000 Αθηναίοι υπό τον Αριστίδη. Ο Μαρδόνιος, ο οποίος είχε δημιουργήσει εκεί κλειστό στρατόπεδο, οχυρό στρατόπεδο, είχε 300.000 άνδρες. Μαζί του όμως πολεμούσαν οι Θεσσαλοί, οι Βιωτοί, οι Φωκείς, επειδή στις περιοχές αυτές υπήρχαν ολιγαρχικά καθεστώτα τα οποία είχαν μηδήσει. Η μάχη των Πλατεών μπορεί να ονομαστεί και μάχη ελιγμών. Αυτό στην αρχή ο Μαρδόνιος το εξέλαβε ως μια δειλία και ενθυμίστε ότι είχαμε και κάποιο συγκρουσιακό περιστατικό, μια αψιμαχία η οποία όμως δεν συνδέεται με το κύριο μέρος της μάχης. Επειδή οι Έλληνες δεν έκαναν επίθεση, ο Μαρδόνιος έλαβε τότε μετά από σύσκεψη μια απόφαση να επιτεθεί αυτός. Την παραμονή της συγκρούσεως, το είπαμε αυτό, εμφανίζεται στις κοπιές των Αθηναίων ένας άγνωστος ιππέας και τους λέγει μία φράση την οποία πολλοί ακροατές με παρακάλεσαν να την επαναλάβω. «Ουγάρ ανέλεγον ημι μεγάλος εκειδόμην συναπάσεις της Ελλάδος. Αυτό στεγάρ Έλλην γένος ημι τορχαίων και αντί ελευθέρης δε δουλωμένην ουκαν εθέλημι οράν την Ελλάδα». Και το μεταφράζω. Δεν θα έλεγα αυτά αν δεν έδειχνα μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Διότι και εγώ είμαι Έλληνας κατά την καταγωγή από την αρχαία εποχή και δεν θα ήθελα να βλέπω σκλαβωμένη την Ελλάδα αντί να είναι ελεύθερη. Και μετά ανακοίνωσε στους Αθηναίους στρατηγούς ότι ο Μαρδόνιος την επομένη θα τους επιτεθεί και τέλος είπε το όνομά του. «Ημί δε Αλέξανδρος ο Μακεδόν». Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα συγκλονιστικό επιχείρημα για τη δική μας εξωτερική πολιτική, εάν θέλουμε να πείσουμε τους χοντροκέφαλους Ευρωπαίους και Αμερικανούς συμμάχους μας. Έχουν εκφραστεί αμφιβολίες για την ενέργεια αυτή του Αλεξάνδρου, ωστόσο δεν μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς το γιατί την επομένη ο Παυσανίας έκανε αλλαγή παρατάξεως και συγκεκριμένα τοποθέτησε τους Αθηναίους έναντι των Περσών με το σαθρό θα έλεγα επιχείρημα πως οι Αθηναίοι είχαν πείρα του μάχεσθεν εναντίον των Περσών λόγω του Μαραθώνος. Έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε. Ο ίδιος δε επέλεξε να έχει απέναντί του τους Πέρσες. Όταν όμως ο Μαρδόνιος είδε την αλλαγή αυτή χωρίς να το κατανοεί, αλλάζει και αυτό στην διάταξη του στρατού του και έτσι επανέρχονται στην ίδια παράταξη. Οι Σπαρτιάτες απέναντι από τους Πέρσες, οι Αθηναίοι απέναντι στους Βοιωτούς, οι οποίοι είχαν και κλεκτό υπηκό και ήσαν, μπορώ να πω, ακόμη πιο επικίνδυνοι αντίπαλοι. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι πως ο Μαρδόνιος, μην ξέροντας γιατί ο Παυσανίας το κάνει και ενεργώντας έτσι όπως ενήργησε, ουσιαστικά είχε χάσει την ψυχολογική του ισορροπία. Με άλλα λόγια, ενεργούσε σπασμωδικά, με άλλα λόγια ήταν υποχρεωμένος να κάνει κάτι αντίθετο από αυτό που πιθανώς να είχε στο μυαλό του να κάνει. Εδώ έχουμε και ένα περιστατικό από εκείνα τα χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να τα αγνοεί ο ιστορικός. Ο Μαρδόνιος έστειλε αγγελιαφόρο στους Σπαρτιάτες και αφού τους καταλόγησε απροθυμία να πολεμήσουν εναντίον του, τους προκάλεσε σε ένα είδος μονομαχίας. Η σύγκρουση να γίνει ανάμεσα σε Σπαρτιάτες και Πέρσες. Και όποιος νικήσει, αυτός να πάρει το γέρας της νίκης, δηλαδή το έπαθλο της νίκης, να είναι ο νικητής στο πεδίο της μάχης. Ο Ηρόδοτος θέλει στο σημείο αυτό, είμαστε στο ένατο βιβλίο του, στην παράγραφο 48, να δώσει ομοιρική έκφραση στην μάχη που πρόκειται να διεξαχθεί. Διότι μόνο στον Όμηρο έχουμε αυτές τις προσωπικές κατά κάποιον τρόπο αντιπαραθέσεις που μπορούσαν να κρίνουν την έκβαση της μάχης. Σας θυμίζω τη μονομαχία Πάριδος Μενελάου. Ο Παυσανίας δεν έδωσε σημασία σε αυτή την πρόταση του Μαρδονίου, την αγνόησε παντελώς. Όλη δε η προσοχή του ήταν στραμμένη στο θέμα των θυσιών. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν γινόταν μάχη ποτέ στην αρχαία Ελλάδα εάν προηγουμένως δεν γινόταν θυσία και εάν τα ιερά δεν ήσαν αίσια. Επειδή όμως τα ιερά στη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή δεν ήσαν αίσια, οι Σπαρτιάτες παρότι παρατεταγμένοι δεν άρχισαν την μάχη. Από αυτό επωφελήθησαν οι Πέρσες, προωθήθηκαν, κατεκάλυψαν την γαργαφία κρίνη μπροστά στην οποία ήταν παρατεταγμένος ο Σπαρτιατικός στρατός και ο οποίος ιδρεύεται από αυτόν και άρχισαν να ρίχνουν βροχή τα βέλη εναντίον των Λακεδαιμονίων που όμως μικρή ήταν η φθορά διότι όπως σας έχω πει οι Σπαρτιάτες, οι Λακεδαιμόνιοι γενικά ήταν από την κορυφή ως τα νύχια αντιμένη στο σίδερο. Εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε ένα άλλο χαρακτηριστικό γεγονός που το επιγράφω, το επεισόδιο του τρελού λοχαγού. Βάλτε παρακαλώ στο τρελός λοχαγός εισαγωγικά. Η έλλειψη νερού, καθώς και οι απώλειες από τη ρήψη βελών και ακοντίων, έκανε τους άλλους Έλληνες στρατηγούς να σπεύσουν προς τον Παυσανία και να συσκεφθούν. Και τότε πήραν μία απόφαση να μετακινηθούν. Η απόφαση ήταν και πάλι σημαντική διότι δείχνει ότι είχαν προκρίνει αντί της καταμέτωπων επιθέσεως να κάνουν μια πλαγιομετωπική επίθεση έτσι που να βρεθούν σε ένα μέρος κατάλληλο και για την άμυνα και την επίθεση. Το μέρος αυτό οι αρχαίοι το έλεγαν νήσον, η νήσος της νήσου, νησί δηλαδή. Όχι γιατί υπήρχε κάποιο νησί στον κάμπο αυτό αλλά διότι απλούστατα τα ρεύματα του Ασοπού σχημάτιζαν έναν χώρο που περιεβάλλεται από νερά και γι' αυτό το έλεγαν το μέρος αυτό νησί. Μια λοιπόν και βρισκόμαστε εις την νήσον στο νησί, ας επωφεληθούμε να πάρουμε κι εμείς μια γουλιά νερό μαζί με τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους. Πραγματικά, όταν έπεσε το σκοτάδι και άρχισε η μετακίνηση, οι Έλληνες στρατοπέδευσαν στο νησί σιγά σιγά. Εκείνοι όμως οι οποίοι δεν μετακινούνταν ήταν οι Σπαρτιάτες. Εδώ λοιπόν είναι η παρεμβολή αυτού του λεγόμενου απροόπτου περιστατικού με τον τρελό λοχαγό που σας είχα πει στην αρχή. Ένας νεαρός λοχαγός, ο οποίος ήταν επικεφαλής του λεγόμενου πιτανάτη λόχου, υπήρχε ένας ειδικός λόχος στη Σπάρτη που λεγόταν Πιτανάτης, Ιρνίτο να ακολουθήσει τον Παυσανία λέγοντας ότι αυτό είναι έξω από τις στρατιωτικές παραδόσεις της Σπάρτης. Έπεσαν επάνω του ο Παυσανίας ο αρχιστράτηγος, ο υπαρχηγός του ο Ευριάναξ. «Βρε καλέ μου, βρε κακέ μου, βρε δεν είναι υποχώρηση, είναι τακτική μετακίνηση, αυτός τίποτα αμετακίνητος να μην θέλει να κινήσει το λόγο του». Αλλά η μη κίνηση όμως του λοχαγού αυτού θα είχε ως αποτέλεσμα τον αφανισμό ενός ολόκληρου λόγου. Η συζήτηση αρχίζει να παρατείνεται, οι Αθηναίοι βλέπουν τους Σπαρτιάτες να μην προχωρούν και έτσι χάνεται αυτό που λέμε στη στρατιωτική γλώσσα επιχειρησιακή επαφή, στέλνουν έναν αγγελιοφόρο, γιατί όπως λέγει ο Ηρόδοτος, οι Αθηναίοι ήξεραν πως οι Σπαρτιάτες άλλα σκέπτονταν και άλλα έλεγαν, για να δουν τι γίνεται. Και βλέπει ο αγγελιοφόρος τον Παυσανία και τον υπαρχηγό του να προσπαθούν να πείσουν τον λοχαγό αυτό να μετακινηθεί. Αυτός όχι μόνο δεν ήθελε να μετακινηθεί, αλλά επιπλέον έκανε και κάτι που φαίνεται περίεργο προκειμένου για τακτικό στρατό. Πήρε μία πέτρα μεγάλη και την πέταξε στα πόδια του Παυσανία λέγοντάς του, το λέγω στα αρχαία ελληνικά, «Ταύτη τη ψήφο ψηφίζεστε, μη φεύγειν τους ξένους». «Ξήνους λέγον τους βαρβάρους», μας λέγει ο Ηρόδοτος, που σημαίνει «Με αυτή την ψήφο, δηλαδή την πέτρα, ψηφίζω να μη φεύγομαι ενώπιον των ξένων, ονομάζοντας», λέγει ο Ηρόδοτος, «ξένους τους βαρβάρους». Ο Παυσανίας τότε τον αποκάλεσε τρελό, άμυαλο, με άλλα λόγια μενόμενον και ουφρενιρέα, και αναγκάστηκε πλέον να πάρει το στρατό και άρχισε να προχωρεί για να έχει επιχειρησιακή επαφή με τους Αθηναίους. Τότε και ο Αμομφάρετος αποφάσισε σιγά σιγά να κινηθεί, αλλά πήγαινε σιγά σιγά, πράγμα που έκανε το υπόλοιπο στράτευμα να βραδυπορεί. Αυτό σε ένα βαθμό ήταν καλό, διότι κατά κάποιον τρόπο εξενεύρισε τον Μαρδόνιο, ο οποίος ήθελε να επιταχύνει τις διαδικασίες της μάχης, και νομίζοντας ότι αυτή η βραδύτα οφείλεται σε φόβο των Σπαρτιατών, άρχισε να προετοιμάζεται αυτός για επίθεση. Και έτσι φτάνουμε στη μεγάλη μάχη, είμαστε στο έτος 479. Απέχουμε ένα χρόνο από τη μάχη των Θερμοπυλών και την αυμαχία της Σαλαμίνος που έγιναν το 480. Μπαίνουμε λοιπόν στη μεγάλη μάχη του 479. Ο Μαρδόνιος, πιστεύοντας ότι οι Σπαρτιάτες δεν τολμούν να τον χτυπήσουν, απευθύνεται στους τρεις αδελφούς από τη Λάρισα που ανήκουν στη μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια των Αλεβαδών, τον Θώρακα, τον Ευρύπυλο και τον Θρασιδίο, και μίλησε ονειδιστικά για τους Σπαρτιάτες. Τους είπε δηλαδή ότι οι Σπαρτιάτες φαίνονται ότι είναι κάτι όταν συγκρούνται με Έλληνες που δεν είναι τίποτε. Τώρα όμως που έχουν να κάνουν με στρατό περσικό, αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα. Αυτή λοιπόν η υπεροψία τον έβλαψε, διότι δεν υπελόγισε σωστά τη δυναμικότητα των Σπαρτιατών. Το πρόβλημα όμως για τον Παυσανία είναι, γιατί δεν επιτίθεται? Διότι όπως σας είπα, τα σφάγια δεν είναι καθόλου καλά. Οι Πέρσες εν τω μεταξύ έχουν προωθηθεί, έχουν περάσει τον Ασοπό ποταμό, οι τοξότες έχουν τοποθετήσει μεγάλες ξύλινες ασπίδες στα περίφημα γέρα, οι γεροφόροι που λέγονταν, και καλυμμένοι πίσω από τις ασπίδες εξαπολύουν τα βέλη τους εναντίον των Σπαρτιατών και των Τεγεατών που είναι δίπλα τους. Οι Τεγεάτες δεν αντέχουν σε αυτή την πίεση των βελών και εξαπολύουν επίθεση. Ο Παυσανίας όμως, πιστός στα πάτρια, τελεί θυσίες. Σε κάποια στιγμή απογνώσεως, στρέφει το βλέμμα του προς τον βωμό της Σύρας, τον ναό της Σύρας που υπήρχε κοντά, και παρακαλεί την Ήρα τα ιερά να είναι αίσια. Λέει ο Ηρόδοτος, «Μηδαμός σφαίας ψευσθήνε της ελπίδος». Να μην αφήσει τους Έλληνες να διαψευστούν στις ελπίδες τους. Και τότε τα ιερά πήγαν καλά. Δίνεται το σύνθημα της επιθέσεως και οι Σπαρτιάτες, καθώς ήταν συμπιεσμένοι από τη ρήψη των βελών, περιμένοντας ώρα με την ώρα να δώσει το σύνθημα ο αρχηγός, επιτίθενται όπως είναι πάντοτε συντεταχμένοι, δηλαδή έχουν μια σιδηρά μάζα εναντίον των Περσών, ανατρέπουν τις ξύλινες ασπίδες και πέφτουν, ας το πούμε, όπως η σφύρα πάνω σε ένα μαλακό υλικό. Οι Πέρσες υποχωρούν, διότι δεν έχουν μάθει να μάχονται με τον τρόπο των Ελλήνων, ούτε να μάχονται σώμα με σώμα εναντίον των Ελλήνων. Είναι τόση η σύγκρουση δυνατή, ώστε έπιαναν με τα χέρια τους τα δόρατα των Σπαρτιατών, οπότε γινόταν χρήση του ξύφους. Το δωρικό ξύφος, το δωρικό σπαθί, ήταν ένα αριστούργημα κατασκευής για τα χρόνια εκείνα, έτσι που, μια λεπτομέρεια θα σας πω, το σπαθί να αντιστοιχεί προς το βραχίωνα του κάθε στρατιώτη. Άλλου μπορεί να ήταν μακρότερο, αν το χέρι ήταν μακρότερο, άλλου μπορεί να ήταν κοντότερο. Σπαρτιάτες εθισμένοι από μικρά παιδιά να μάχονται και με το δόρυ, αλλά και σώμα με σώμα, εφαρμόζουν αυτή την τακτική που λέγεται οθισμός. Δηλαδή να σπρώξουμε προς τα εμπρός, να οθήσουμε τον αντίπαλο, να τον κάνουμε μία μάζα και να τον λιώσουμε. Οι Πέρσες έπεφταν 10-10 εναντίον των Σπαρτιατών, οπότε ήταν ένας εύκολος αντίπαλος. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο Μαρδόνιος, για να δώσει θάρρος στους δικούς του στρατιώτες, μπαίνει επικεφαλής χιλίων επιλέκτων Ιππέων και κάνει το λάθος να υπέσει ένα λευκό άλογο. Οπότε έδινε καλύτερα στόχο. Τον σκότωσε ένας Σπαρτιάτης στρατιώτης, ο Αρίμνηστος, το ξαναλέγω το όνομα, Αρίμνηστος, και όχι Αείμνηστος όπως τον έγραφαν παλιά κάποια βιβλία σχολικά. Λέγεται ότι τον χτύπησε με μία πέτρα. Ο Ηρόδοτος μας δίνει μία περιγραφή, κάπου σε κάποιο σημείο σφάλιγε, μας τον φέρει αρχηγό των Πλατεών, πράγμα που δείχνει ότι πρέπει οι Πλατεείς να μην είχαν αναμειχθεί με τους Λακεδαιμόνιους. Δεν πρέπει να είναι σωστό, ήταν Λακεδαιμόνιος, αφού άλλωστε έχουμε από τον ίδιο τον Ηρόδοτο την πληροφορία ότι σκοτώθηκε ο Αρίμνηστος αργότερα το 469 στη μάχη της Στενικλάρου, όταν είχαμε τον Τρίτο Μεσσηνιακό Πόλεμο. Μετά την πτώση του Μαρδονίου, οι Πέρσες αρχίζουν πλέον να υποχωρούν. Κατά την υποχώρηση αυτή, υφίστανται τις επιθέσεις και των άλλων ελληνικών τμήματων, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν, τα τμήματα αυτά, στη διεξαγωγή της μάχης. Δεν ήταν δυνατόν όλα τα τμήματα τα ελληνικά να μπουν στη μάχη από μιας αρχής, λόγω του τεραστίου αριθμητικού μεγέθους και λόγω οπωσδήποτε του χώρου, ο οποίος ήταν πολύ περιορισμένος για τόσο μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Πόσοι σώθηκαν? Σώθηκαν 3.000 από τους 300.000. Αλλά σώθηκαν και 40.000 υπό τον Αρτάβαζο, οι οποίοι όμως δεν έλαβαν μέρος στη μάχη. Ο Αρτάβασος, ο υπαρχηγός του Μαρδονίου, είχε διαφωνίες ως προς τη διεξαγωγή της μάχης. Είχε καταλάβει ότι αυτή η μάχη θα εξελιχθεί σε σφαγή και γι' αυτό φρόντισε να μην ακολουθεί τον Μαρδόνιο. Έτσι λοιπόν, όταν πήρε τη δυσάρεστη τροπή η μάχη, αυτός πήρε τους 40.000 στρατιώτες του και μέσα από τη χώρα των Φωκαίων ανεχώρησε, έφτασε στον Ελίσποντο και έφτασε ακολούθως στην Μικρά Ασία. Επομένως, οι 40.000 αυτοί εσώθησαν προς το παρόν, γιατί έπεται και συνέχεια.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καρκάκο.
Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στη μάχη των Πλατεών, στο σημείο εκείνο που οι Πέρσες αρχίζουν να υποχωρούν πρώτων πληγμάτων των Λάκια Δαιμονίων και των Τεγεατών και να αποχωρεί από το πεδίο της μάχης χωρίς να έχει λάβει μέρος στη μάχη ο Αρτάβαζος με τους 40.000 στρατιώτες. Οι Αθηναίοι εμπλέκονται και αυτοί στη σύγκρουση έχοντας απέναντί τους τους Θηβαίους, οι οποίοι ήσαν εξαίρετοι πολεμιστές και μάλιστα διέθεταν και το αξιολογότερο ιππικό. Στη σύγκρουση αυτοί οι Θηβαίοι έχασαν 600 ιππείς και ο υπόλοιπος στρατός τους διασκορπίστηκε στον Κυθερώνα και σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται στην πόλη. Οι Πέρσες, όσοι είχαν σωθεί, πήγαν και κλείστηκαν στο ξύλινο στρατόπεδό τους. Οι Σπαρτιάτες έφτασαν πρώτοι στο ξύλινο στρατόπεδο, αλλά επειδή δεν είχαν εμπειρία τείχομαχίας, περίμεναν την άφιξη των Αθηναίων, οι οποίοι ήταν πιο ασκημένοι σε τείχομαχίες. Φτάνουν λοιπόν και οι Αθηναίοι, ανοίγουν ένα ρήγμα και εισέρχονται μέσα στο στρατόπεδο οι ελληνικές δυνάμεις. Πρώτοι εισέδησαν οι Τεγεάτες και αρχίζει τότε μια χωρίς προηγούμενο σφαγή. Καθώς οι άνθρωποι φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι, πεφοβημένοι, λέγει ο Ηρόδοτος, είχαν στριμωχτεί σε διάφορα σημεία, ουσιαστικά ήσαν όπως τα πίμια που οδηγούνται στην σφαγή. Δεν έμεινε κανένας από αυτούς. Μετά από την εξόντωση των Περσών, αρχίζει πλέον η πολιορκία των Θηβών. Η πολιορκία άρχισε 11 ημέρες μετά την μάχη των Πλατεών και την 20η ημέρα η πόλη υποχρεώθηκε να παραδοθεί. Δύο ήταν οι αρχηγοί των Θηβαίων ολιγαρχικών. Ήταν ο Τιμαγενίδης και ο Αταγίνος. Την 20η ημέρα ο Τιμαγενίδης προσφέρθηκε να παραδοθεί για να μπορέσει να σωθεί η πολιτεία του. Ενώ ο Αταγίνος κατόρθωσε να δραπετεύσει να διαφύγει. Παραδόθηκαν όμως τα παιδιά του. Ο Παυσανίας δεν θέλησε να τιμωρήσει τα παιδιά, τα άφησε ελεύθερα, αλλά οι υπόλοιποι ολιγαρχικοί που παραδόθηκαν στα χέρια του οδηγήθηκαν στην Κόρινθο και εκτελέστηκαν. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε η μάχη των Πλατεών, αλλά δεν τελείωσαν και οι σκέψεις μας πάνω στην μάχη αυτή. Πόσες ήταν οι απώλειες? Από τις Πέρσες είπαμε, 300.000 ήσαν οι πολέμοι. Από αυτούς σώθηκαν μόνο 3.000 και 40.000 με τον Αρτάβαζο που διέφυγαν στην Ασία. Από τους Έλληνες, κατά τον Ηρόδοτο, οι απώλειες ήσαν 81 Λακεδαιμόνοι, 16 Τεγεάτες και 52 Αθηναίοι. Ασφαλώς οι απώλειες θα ήσαν πολύ μεγαλύτερες, αλλά ο Ηρόδοτος και άλλοι μεταγενέστεροι ιστορικοί είχαν μία τάση να μεγεθοποιούν τις απώλειες των αντιπάλων και να μικροποιούν τις απώλειες των Ελλήνων. Αυτό σε μεταγενέστερα χρόνια, δηλαδή στα χρόνια τα δικά μας, υπήρξε πιο έντονο στις συγγραφές διαφόρων ιστορικών. Τώρα σε ό,τι αφορά τα αριστεία, ο Ηρόδοτος μας λέγει ότι διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Τεγεάτες και οι Αθηναίοι, αλλά μετά τους Λακεδαιμονίους. Σε ό,τι αφορά σε προσωπικό επίπεδο, το αριστείον έλαβε ο Αριστόδημος, ο οποίος και σκοτώθηκε. Ο Αριστόδημος δεν μετήχε στη μάχη των Πλατεών, παρότι ανήκε στους 300, διότι λόγω μιας κακώσεως των οφθαλμών είχε μείνει πίσω. Όταν επέστρεψε στη Σπάρτη, αντιμετώπισε τέτοια καταλαλιά και αυτός η οικογένειά του, ώστε επιζητούσε να του δοθεί ευκαιρία να έχει συμμετοχή σε μάχη για να σκοτωθεί, να διακριθεί ή να σκοτωθεί για να αποπλύνει το όνειδος. Αυτός όρμησε αμέσως εναντίον των Περσών, έδωσε τα πάντα και έπεσε στο πεδίο της μάχης των Πλατεών. Μετά από αυτόν, μεγάλες τιμές απείλαυσαν από τους Σπαρτιάτες ο Ποσειδόνιος, ο Φιλοκίων και ο κακοκέφαλος εκείνος λοχαγός, ο Αμομφάρετος, που δεν ήθελε να υποχωρήσει ακολουθώντας τον Παυσανία. Είναι μεταξύ των διακριθέντων. Από τους Αθηναίους διακρίθηκε ο Σοφάνης από την Δεκέλεια. Ίσως σας έκανε εντύπωση το όνομα Φιλοκίων που είπα. Μερικοί ιστορικοί, ακολουθώντας τους κανόνες δημοτικής, το λένε και Φιλοκίνα, σημαίνει ο αγαπούν τους σκύλους. Οι Σπαρτιάτες είχαν μια ιδιαίτερη αγάπη για τα σκυλιά, γι' αυτό άλλωστε και ο Σοφοκλής στο Νέα Αντάρδημα πατάει μνήμη, μιλάει για εύρηνον λακωνικήν κίνα, δηλαδή για λακωνικό σκυλί με τα πλατιά ρουθούνια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκης, αδελφή του Αγισιλάου, του μεγάλου βασιλιά Σπάρτης, λέγεται Κινίσκα, υποκοριστικό της λέξεως κίον στο θηλυκό, δηλαδή, όπως τα λέγαμε σήμερα, σκυλίτσα. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, για να περάσουμε τώρα στα μετά τη μάχη. Είπαμε για τη τύχη των Θηβαίων, είπαμε και για την τύχη των Συλληφθέντων. Δεν είπαμε όμως το πώς ακριβώς έγινε η συλλογή και η διανομή των λαφύρων. Ο Παυσανίας έδωσε εντολή στους ήλωτες να περισυλλέξουν τα λάφυρα. Οι ήλωτες κατά την περισυλλογή κατόρθωσαν να κατακρατήσουν ένα μέρος χρυσών αντικειμένων και να το πουλήσουν το χρυσάφι αυτό σε ευτελή τιμή στους Αιγινίτες, οι οποίοι διακρίνονταν ιδιαιτέρως για τις εμπορικές τους επιδόσεις, και έτσι έγινα με το άφθονο αυτό χρυσάφι που αγόρασε σε χαμηλή τιμή να παρουσιάσει και μια δεύτερη μεγάλη εμπορική και πολιτιστική ακμή. Όταν συγκεντρώθηκαν τα λάφυρα και έπρεπε να μοιραστούν μεταξύ των νικητών, το δέκατο των λαφύρων αφιερώθηκε στο μαντίον των αδελφών. Μεταξύ λοιπόν των αφιερωμάτων ήταν και ένας τρύπους, ο οποίος ήταν χρυσός και τοποθετήθηκε πάνω σε έναν κίωνα, τον οποίο σχημάτιζαν τρία φίδια περιπεπλεγμένα, και το κεφάλι, καθώς έφτανε επάνω ψηλά και σχημάτιζε κίωνόκρανο, αποτελούσε στήριγμα για την τοποθέτηση του κίωνος. Στις πύρες των φιδιών αυτών ήταν γραμμένα τα ονόματα των πόλεων που έλαβαν μέρος στη μάχη. Επολέμεων πόλεμων, Λακεδαιμόνιοι, Αθηναίοι κτλ. Κτλ. Ο τρύπος αυτός υπάρχει. Τον τρίποδα αυτό τον πήραν οι Βυζαντινοί και τον τοποθέτησαν στον υπόδρομο. Ο υπόδρομος αυτός διατηρήθηκε στα χρόνια των Τούρκων και λέγεται At Meydan. At Meydan σημαίνει υπόδρομος. At είναι το άτι. Είναι το άλογο. Υπόδρομος λοιπόν, τουλάχιστον εγώ, όταν προ πολλών ετών είχα επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη, τον είχα δει εκεί. Με πληροφόρησαν όμως ότι τώρα φυλάσσεται στο εκεί μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Επίσης ετοίμησαν και τα άλλα ιερά της Ολυμπίας, όπου έστησαν από τα λάφυρα έναν τεράστιο ανδριάντα του Διός ύψους 10 πύχεων, αλλά και το ναό του Ποσειδώνος στον Ισθμό, όπου και εκεί έστησαν έναν ανδριάντα του Ποσειδώνα ύψους 7 πύχης. Με πρόταση του Κορίνθιου Κλεοκρήτου, την οποία συμμερίστηκε και ο Αριστίδης, το αριστείο της μάχης το έλαβαν οι Πλατεείς, για να μην υπάρξουν ανταγωνισμοί όπως έγινε και Σαλαμίνα. Όχι οι Αθηναίοι, όχι οι Σπαρτιάτες κτλ. Βέβαια, λογικό θα ήταν το αριστείο να πάρουν οι Σπαρτιάτες, γιατί αυτοί σήκωσαν το βάρος της μάχης. Αυτοί είχαν άλλωστε και την απόλυτη αριθμητική υπεροχή. Σας θυμίζω 10.000 Λακεδαιμόνιοι, 35.000, 40.000 ήλωτες. Ο μισός στρατός. Αλλά εδόθη τιμητικά στους Πλατεείς λόγω της συμμετοχής τους σε όλες τις συγκρούσεις, με μικρές ή μεγάλες δυνάμεις, δεν έχει καμία σημασία. Ο χώρος των Πλατεών εκρήθηκε ιερός και απαραβίαστος και αποφασίστηκε κάθε 5 χρόνια να γίνονται 5 τυρικοί αγώνες, τα λεγόμενα ελευθέρια. Ακόμη αποφασίστηκε να διατηρηθεί η συμμαχία για να συνεχιστεί ο πόλεμος εναντίον των Περσών και τέλος, στο χώρο των Πλατεών τοποθετήθησαν μνημεία για τους νεκρούς. Εδώ πρέπει να εξαρθεί και κάτι που έκανε η Σπάρτη. Εκτός από το μνημείο που έστησε για τους Λακεδαιμόνιους, έστησε και ειδικό μνημείο για τους ήλωτες που έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Εδώ επιτρέψατε μου να αναφέρω και ένα περιστατικό. Ο Παυσανίας, πιθανώς αυτό που θα σας πω να μην είναι αληθινό, αλλά ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε παιδαγωγική παράδοση. Όταν είδε τους εχμαλώτους Πέρσες, λέγεται ότι είπε «Βάρβαροι μεν, άνθρωποι δε». Προσέξατε το, είναι μια τεράστια πολιτιστική κατάθεση. «Βάρβαροι μεν, άνθρωποι δε». Ανθρώπινη μεταχείριση. Και κάτι άλλο που είναι ιστορικά βεβαιωμένο. Όταν του υποδείχθηκε να κάνει βάρος του Μαρδονίου ό,τι έκανε ο Ξέρξης εναντίον του Λεωνίδα, δηλαδή να κόψει το κεφάλι του Μαρδονίου και να το μπήξει σε έναν πάσαλο, αυτός αρνήθηκε να το πράξει. Και κάτι άλλο που είναι χαρακτηριστικό. Διέταξε Πέρσες μαγείρους να παρασκευάσουν ένα περσικό έδεσμα και τους Σπαρτιάτες μαγείρους να παρασκευάσουν και αυτοί το σπαρτιατικό έδεσμα, που το κυριότερο, όπως ξέρετε, ήταν ο μέλας ζωμός. Και λέγει τώρα στους ακολούθους τους, κάνοντας σύγκριση μεταξύ των δύο τραπεζιών, πόσο αδιφάγος είναι ο Πέρσης που ήρθε να φάει τούτο το φαγητό, το φτωχό, το δικό μας, τη μάζα αυτή, αφήνοντας το πολυτελές τραπέζι του. Ενδεικτικό του πνεύματος του Παυσανία αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, που το αναφέρω γιατί μετά από λίγο ο Παυσανίας θα αλλάξει χαρακτήρα. Αυτή είναι η τελευταία μάχη που έγινε μεταξύ Ελλήνων και Περσών στον ελλαδικό χώρο. Θεωρείται το τέλος των μυδικών πολέμων. Αλλά δεν είναι ακριβώς το τέλος, είναι το τέλος των επιθετικών πολέμων των Περσών εναντίον των Ελλήνων. Ο Ηρόδοτος διατείνεται πως την ημέρα κατά την οποία οι πεζικές δυνάμεις των Ελλήνων νίκησαν στις Πλατέες, οι ναυτικές δυνάμεις των Ελλήνων νίκησαν τους Πέρσες στη Μυκάλη. Αλλά τους νίκησαν όχι στη θάλασσα, αλλά στην ξηρά. Πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα? Ο ελληνικός στόλος ναυλοχούσε στο ιερό νησί των Κυκλάδων, την Δήλο, υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη βασιλιά του Λεωτυχίδα, όπως θα τον έλεγαν οι Σπαρτιάτες, του Λεωτυχίδη, όπως θα τον έλεγαν οι Αθηναίοι, και του Αθηναίου Ξανθίπου. Ο Ξάνθιπος, όπως έχουμε πει, είναι ο πατέρας του Περικλή, είναι αυτός ο οποίος είχε καταγγείλει και εισαγάγει σε δικαστήριο τον Μιλτιάδη. Ενώ λοιπόν βρίσκονταν στο ιερό νησί, έφτασαν δύο Σάμοι πρέσβεις και ζήτησαν τη σύνδρομή τους για να πολεμήσουν και εναντίον των Περσών, οι οποίοι είχαν αφήσει το στόλο τους στο νησί τους. Αυτό έγινε εν αγνία του τυράννου των Σαμίων, ο οποίος λεγόταν Θεομίστορ και ήταν διορισμένος από τους Πέρσες. Η πρόταση των Σαμίων ήταν απλή. Όταν θα δουν τον ελληνικό στόλο οι Πέρσες, θα φοβηθούν, θα εγκαταλείψουν την περιοχή, οπότε θα δοθεί η ευκαιρία στους Ίωνες να επαναστατήσουν. Ο Λεωτυχίδης ο Σπαρτιάτης είναι και θρησκόληπτος. Σπαρτιάτες ήταν θρησκομανείς. Έλαβε ως καλό Ιωνό το γεγονός ότι αυτός που μίλησε από τους Σαμίους λεγόταν Ηγησίστρατος, που σημαίνει ο αρχηγός στρατού. Το θεώρησε αυτό πολύ σημαντικό και πήρε την απόφαση να οδηγήσει το στόλο προς την Σάμο. Πραγματικά ο ελληνικός στόλος, αποτελούμενος από 110 πλοία, φτάνει στο σημείο εκείνο της Σάμου, που είναι ο περίφημος ναός των Ηραίων, και να βλοχεί σε ένα μέρος που λεγόταν Κάλαμι, ίσως γιατί εκεί λόγω λιμναζόντων υδάτων υπήρχαν πολλά καλάμια, και οι Πέρσες, ενθυμούμενοι το πάθημα της Αλαμίνος, φεύγουν από τη Σάμου και περνάνε απέναντι στη Μυκάλη, απόσταση αναπνοής είναι, σύρουν τα καράβια τους στην στεριά, δηλαδή δεν τολμούν να δώσουν μάχη στη θάλασσα, τα βάζουν μέσα σε ένα περίφραγμα για να τα προστατεύσουν, και μέσα στο περίφραγμα αυτό τοποθετούνται και αυτοί. Δημιουργούν δηλαδή ένα ξύλινο στρατόπεδο, όπως είχε κάνει ο Μαρδόνιος στις Πλατές. Ύστερα από αυτό, ο Λεωτυχίδης, που φαίνεται ότι καταλάβαινε καλά από ψυχολογικό πόλεμο, διέταξε το πλοίο του να πηγαίνει πολύ πολύ κοντά στην ακτή, ώστε η φωνή του να ακούγεται στον περσικό στρατό. Και τότε, απευθυνόμενος προς τους Ίωνες και προς τους Αίωλες, τους υπενθύμιζε ότι είναι Έλληνες και ότι πρέπει να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και να μην ξεχνούν το σύνθημα Ήρα, θεά η γυναίκα του Δία. Αυτό το έκανε για δύο λόγους. Πρώτον, να ερεθίσει το εθνικό συνέστημα των Ιώνων και των Αιωλαίων που πολεμούσαν στο πλευρό των Περσών, και δεύτερο, να δημιουργήσει καχυποψία στους Πέρσες πως τάχα οι Έλληνες σύμμαχοί τους, δηλαδή όχι σύμμαχοι, υποτεταγμένοι ήταν, έχουν έλθει σε συνεννόηση με τους Έλληνες ναυτικούς, ώστε την ώρα της μάχης, αντί να πολεμήσουν μαζί τους, να πολεμήσουν υπέρ των άλλων Ελλήνων. και διαπράττουν το λάθος. Ίσως και να μην ήταν και λάθος, ήταν μια κατάσταση ανάγκης. Αφοπλίζουν τους αμύους. Επιπλέον δίνουν εντολή στους μιλησίους, κάτι που δείχνει ότι η Μίλησος δεν είχε καταστραφεί έντελος, να αποχωρήσουν από το χώρο της μάχης και να τοποθετηθούν σε κάτι ορεινές κάπως περιοχές, ορεινές διαβάσεις, για να τις ελέγχουν επειδή τάχα μου εγνώριζαν καλύτερα την περιοχή. Παρατάσσονται προς μάχη. Οι Σπαρτιάτες προτίμησαν να κρατήσουν το μέρος προς το εσωτερικό. Οι Αθηναίοι αντίθετα και οι άλλοι σύμμαχοι πήγαιναν κατά μήκος στις θαλάσσες. Ενώ λοιπόν ήταν έτοιμοι προς μάχη, έρχεται η είδηση ότι εκείνη την ώρα στις πλατές οι Έλληνες νικούν. Θα μου πείτε πώς ήρθε η είδηση. Το μετέδωσαν τα δελτία ειδήσεων. Κοιτάξτε, ο ασύρματος δεν είναι υπόθεση καινούρια, είναι υπόθεση πάρα πολύ παλιά. Οι αρχαίοι είχαν σφρικτορίες. Φρικτορίες είναι οι φωτιές που ανάβανε από βουνό σε βουνό και ανάλογα με τον αριθμό των πυρών, δηλαδή πόσες φωτιές καίγονται, εισπράτανε το κατάλληλο μήνυμα. Μία φωτιά σήμαινε νίκη, δύο όμως μπορεί να σήμαινε ήττα κλπ. Ό,τι είναι συνεννοημένο. Εκείνη λοιπόν την ώρα φτάνει η είδηση ότι οι Έλληνες νικούν στις πλατές. Εμένα επιτρέψατε μου να είμαι καχύποπτος σε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι η είδηση έφτασε ή μάλλον διαδόθηκε, έστω και αν δεν έφτασε. Γιατί ο Λεωτυχίδης, όπως μας έδειξε η προηγούμενη ενέργειά του, καθώς ήταν έμπειρος περί τα πολεμικά, πιθανώς να έπλασε τη φήμη αυτή για να εμψυχώσει περισσότερους στρατιώτες του. Οπότε οι Έλληνες, με το θάρρος που έλαβαν, ορμούν εναντίον των Περσών, οι οποίοι υποχωρούν προς το τείχος. Οι Αθηναίοι και οι Σικιώνοι δίπλα τους ορμούν εναντίον των Περσών και, όπως έχουμε πει, έμπειροι γύρω από θέματα τείχομαχίας, ανατρέπουν και εισέρχονται στο στρατόπεδό τους. Ακολουθεί μετά και η επίθεση των Σπαρτιατών, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική παράταξη. Η μάχη αυτή εκόστησε πάρα πολύ στους Πέρσες, οι απώλειες ήταν μεγάλες, εδώ και εκείνα τα σώματα που σώθηκαν μαζί με τον Αρτάβαζο χαθήκανε, αλλά σκοτώθηκε ακόμη και ο αρχηγός των Περσών, ο Τιγράνης, σκοτώθηκε και ένας άλλος στρατηγός, ο οποίος λεγόταν Μαρδόνητης. Μεγάλες απώλειες από τους Έλληνες είχαν οι Σικιώνοι και μάλιστα έχασαν και τον αρχηγό τους που λεγόταν Περίλεος. Περίλεος, κλεός στα αρχαία ελληνικά, είναι αυτό που λέμε σήμερα λαός. Πρέπει να πούμε ότι μέσα στη σύγχυση της μάχης οι Σάμοι, οι οποίοι είχαν αφοπλιστεί, βρήκαν την ευκαιρία να πάρουν και εκείνοι ό,τι μέσο διέθεταν και πετέθησαν αντίον των Περσών. Οι Πέρσες δε υποχωρούντες προς εκείνες προσβάσεις που εφύλασαν οι Μιλήσιοι, δέχτηκαν τώρα τα πλήγματα των Μιλησίων. Και έτσι οι Μιλήσιοι πήραν εκδίκηση για την καταστροφή της πατρίδος τους, η οποία είχε γίνει το 493. Ο Σικελιώτης ιστορικός ο Διόδωρος, Διόδωρος ο Σικελιώτης, έτσι μας είναι γνωστός, υπολογίζει ότι οι απώλειες των Περσών στην μάχη της Μικάλης ήταν 40.000 μαχητές. Εδώ ο Πολύενος αλλά και ο Διόδωρος κάνουν ένα λάθος να λένε ότι ύστερα από αυτό ο Αρτάβασος που βρισκόταν στην πόλη των Σάρδεων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Μικρά Ασία. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Αρτάβασος είχε φύγει και είχε φτάσει προς την Περσία, το ίδιο και ο Ξέρξης, από τον προηγούμενο χρόνο, διότι είχαν σημειωθεί εξεγέρσεις σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας. Οι νικητές, αφού έκαψαν τα περσικά πλοία και το ξύλινο τείχος, κατάφορτοι από λάφυρα, και τα λάφυρα ήταν πάρα πολλά, γιατί ο περσικός στόλος είχε λαιλατήσει όλα τα νησιά των Κυκλάδων, έκαναν μία σύσκεψη και τότε οι Σπαρτιάτες έριξαν την ιδέα ότι πρέπει οι Ίωνες να μεταφερθούν από τη Μικρά Ασία προς τη Μητροπολιτική Ελλάδα, διότι η εκεί παρουσία τους στη Μικρά Ασία μοιραία θα επέβαλε τη διαρκή παρουσία ελληνικού στρατού. Ακόμα οι Σπαρτιάτες έριξαν την ιδέα ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν οι πόλεις που έχουν μηδήσει και να μην επιτρέπεται να ράζουν πλοία δικά τους στα λιμάνια των πόλεων οι οποίες είχαν συμμετάσχει στον πόλεμο. Την άποψη των Σπαρτιατών για εγκατάλειψη της Ιωνίας και των Ιωνικών νησιών δεν τον δέχτηκαν οι Αθηναίοι, οι οποίοι εκείνη την στιγμή βρήκαν και την ευκαιρία να συνάψουν μια ειδική συμμαχία με την Χίο, τη Λέσβο, τη Σάμο και άλλα νησιά του Αιγαίου, που απετέλεσαν τον πυρήνα της μετέπειτα Αθηναϊκής Ιδηλίου Συμμαχίας, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. Τώρα, εκείνο το οποίο αξίζει να αναφερθεί είναι το γιατί και πώς μπόρεσαν οι Έλληνες να νικήσουν. Μου έχει δοθεί η ευκαιρία σε μια άλλη μου σύγγραφή να μιλήσω για τα αίτια αυτά αναλυτικά. Εδώ θα πω συνοπτικά μερικά πράγματα. Θα σημειώσω απλώς ότι πέρα από την υπεροχή σε οπλισμό, τεχνική εξάσκηση, ποιότητα ηγεσίας, ηθικό φρόνημα, εκμετάλλευση του εδάφους, ο πιο βασικός συντελεστής της νίκης ήταν η συνένωση των κυριωτέρων ελληνικών πόλεων που σε ό,τι αφορά στην Πελοπόννησο είχε επιτευχθεί υπό την ηγεσία της Σπάρτης, η οποία είχε σχηματίσει την Πελοποννησιακή Συμμαχία από το 510 και ήταν η πιο ισχυρή δύναμη εκείνη την εποχή μέσα στον ελλαδικό χώρο. Θεμέλιο της νίκης, όπως εστά επισημαίνει ο Ηρόδοτος, υπήρξε η ενότητα των Ελλήνων, των περί την Ελλάδα τα αμήνω φρονεόντων και διδόντων σφύση λόγων και πίστην. Των Ελλήνων που είχαν καλά αισθήματα για την Ελλάδα και που είχαν δώσει στον Ισθμό εγγυήσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Σε ό,τι αφορά τον οπλισμό, επειδή το έχουμε θίξει και σε προηγούμενο μάθημα, έχω να σας πω ότι ουσιαστικά ο Πέρσης ο Πλήτης, δηλαδή ο καλύτερος στρατιώτης του Δαρίου του Ξέρξη, ουσιαστικά ήταν γυμνός έναντι του Έλληνα, διότι δεν είχε τον σιδερένιο οπλισμό των Ελλήνων. Ο Έλληνας είτε ήταν Αθηναίος, είτε ήταν Τεγεάτης, είτε ήταν Σπαρτιάτης, ήταν από την κορυφή ως τα νύχια ντυμένος στο σίδερο. Επομένως η σύγκρουση αυτή ήταν σύγκρουση ανάμεσα στη Λόγχη, προέκταση Λόγχης είναι και το Δόρυ, και στο Τόξο, και όπως μας λέγει ο Εσχύλος στην περίφημη τραγωδία του Πέρσες, στη σύγκρουση αυτή Ελλήνων και Περσών νικητής αναδείχθηκε η Λόγχη και όχι το Τόξο. Βέβαια, χωρίς να παραβλέπουμε τη σημασία της μάχης στο Μαραθώνα, χωρίς να παραβλέπουμε τη σημασία που έχει η ναυμαχία της Σαλαμίνος, ωστόσο η ιστορική αντικειμενικότητα επιβάλλει να πούμε ότι η Σπάρτη με τις συμπαγείς δυνάμεις που διέθετε κατά ξηρά ήταν ο ισχυρός βραχίων, ο οποίος απετέλεσε το στήριγμα όλων των Ελλήνων. Αλλά μην νομίζετε ότι τα μυδικά τελείωσαν στη σύγκρουση αυτή. Υπάρχει ένα ακόμη περιστατικό που θα μου επιτρέψετε να αναπτύξω στην επόμενη εκπομπή.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.